Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë është fal namazi i Bajramit. Asambleja përgjithshme e OKB-s sonte e mban seancën në të cilën do të shqyrtohet propozim rezoluta e Serbisë për Kosovën, e cila është harmonizuar me BE-n. Franca dhe Spanja e kanë përshëndetur arritjen e marrëveshjes Serbi-BE për këtë rezolut. Zyrtarë të lartë evropiani kanë drejtuar kritika Francës për dëbimin e romëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Prishtinë. Në xhamin e Sultan Mehmet Fati, e njohur edhe si xhamia e madhe në Prishtinë, besimtarët muslimanë falen namazin e Fitr Bajramit. Me këtë rast, miftyu i Kosovës, Naim Tërnava, në mesazhin e tij para besimtarëve musliman, tha se Fitr Bajrami është festë e një rëndësie të veçantë për ata të cilët e kanë agjëruar muajin e Ramazanit. Më tutje, miftyu Tërnava tha:
"I ftoj të gjithë besimtarët tan, të gjithë njerëz të vullnetit të mirë, që të bashkëveprojnë drejt ndërtimit të një shoqërie të shëndosh, të pastër të ndershme dhe të mos lejojmë që në mesin tonë të dëpërtoj virusit të gjenerues e devalvues."
Ai më tutje ka kërkuar nga të gjithë qytetarët që të punohet për një të ardhme sa më të mirë dhe që në mesin e njerëzve të mbretëroj harmonia dhe solidariteti. Me rastin e Bajramit, sot në Kosovë është ditë pushimi. New York. Asambleja përgjithshme e Kombeve të Bashkuara sonte e fillon shqyrtimin për propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën, të cilën Beogradi e ka paraqitur pas konsultimeve dhe harmonizimit me Bashkimin Evropian. Në propozim tekstin e ri përshëndetet gatishmëria e BE-s për lehtësimin e dialogut ndërmjet palëve dhe konstatohet se procesi i dialogut vetvetiu do të ishte faktori paqes, i sigurisë dhe i stabilitetit në rajon. Në asamblenë përgjithshme më së shpeshti miratohen rezolutat me shumicën e thjeshtë, por për aprovimin e rezolutave për çështjet e rëndësishme duhet të votohet nga 2/3 e vendeve anëtare të OKB-s. Këto rezoluta nuk janë obliguese për vendet anëtare, por vlerësohet se kanë peshë të madhe politike. Prishtinë. Qeveria Kosovës e ka mirëpritur draft rezolutën e re të përgatitur nga 27 vendet anëtare të BE-s dhe të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, që do të paraqitet për miratim në asamblenë përgjithshme të OKB-s, thuhet në njoftimin e qeverisë. Më tutje në deklaratë theksohet se draft rezoluta e re e përkrahur nga të gjitha vendet anëtare të BE-s dhe mbështetur edhe nga Shtetet e Bashkuara është në përputhje të plotë me realitetin e krijuar në Kosovë dhe në rajon. Qeveria e Republikës së Kosovës është e kënaqur që draft rezoluta e përgatitur nga Serbia është të tërhequr nga diskutimi dhe mirëpret vendimin e Serbisë për të pranuar draft rezolutën e re të përgatitur nga BE-ja dhe Shtetet e Bashkuara, thuhet postjerash në deklaratën e qeverisë së Kosovës. Paris. Franca i uron Serbisë në marrëveshjen e arritur me Bashkimin Evropian për propozim rezolutën për Kosovën në asamblenë e përgjithshme të OKB-s, tha ministri i jashtëm francez Bernard Kouchner. Kjo marrëveshje hap rrugën e dialogut ndërmjet Prishtinës e Beogradit, që Franca gjithnjë e ka dëshiruar, tha zoti Kouchner, dhe ka shtuar se ky dialog është i nevojshëm për nxitjen e bashkëpunimit, për përparimin në rrugën ka Evropa dhe për përmirësimin e jetës së të gjithëve. Sipas tij, ky është edhe një hap ka normalizimi raporteve ndërmjet Serbisë e Kosovës. Më tutje në njoftimin nga zyra e tij, ministri Kouchner thekson se kishte thirr presidentin e Serbisë Boris Tadić për t'i uruar arritjen e marrëveshjes dhe kishte falendëruar shefen e politikës së jashtme të BE-s Catherine Ashton dhe me telefon kishte biseduar me kryeministrin e Kosovës Hashim Thaçi. Madrid. Qeveria Spanjës e ka përshëndetur marrëveshjen e arritur ndërmjet Serbisë e Bashkimit Evropian për propozim rezolutën e Serbisë për Kosovën në asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Spanja dëshiron të shpreh kënaqësinë e saj të thellë për marrëveshjen Serbi-BE, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të këtij vendi. Më tutje theksohet se propozim teksti i ri fton për dialog ndërmjet Beogradit e Prishtinës në harmoni me qëndrimin ton kryesor, se zgjidhja e pranueshme në mënyrë reciproke mund të gjendet nëpërmjet negociatave. Spanja është në mesin e 5 vendeve anëtare të BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një paraqitje nga Bruxelli, ku mbrëmë Bashkimi Evropian e ka përshëndetur veprimin e Serbisë që ta ndryshoi propozim rezolutën për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Shefja politike së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, ka thënë se tash kjo është propozim rezolute 28 shteteve, pra e 27 vendeve të BE-s dhe e Serbisë. Nga Bruxelli paraqitet korrespondenti ynë Augustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përshëndetur vendimin e Serbisë që të pranoj ofertën e BE-s dhe që bashkarisht 27 vendeve të BE-s dhe Serbia të paraqesin para Asamblesë Përgjithshme të OKB-s rezolutën rreth mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për Kosovën. Përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Catherine Ashton, në një deklaratë e cila sapo është lëshuar nga kabineti i saj, ka përshëndetur deklaratën e presidentit të Serbisë Tadić për paraqitjen e tekstit të ri të rezolutës nga ana e Serbisë. Ajo ka thënë në këtë deklaratë se tash kjo rezolutë është e paraqitur nga 28 vende evropiane, pra nga 27 vende anëtare të BE-s dhe nga Serbia. Ashton ka thënë se dialogu i cili pritet të nisë me njëherë pas votimit në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s do të ishte vetvetiu një kontribut për paqen dhe stabilitetin në rajonin e Ballkanit. Ajo po ashtu nënvizoi rëndësinë e integrimeve evropiane për të rajonin e Ballkanit dhe perspektiven evropiane të Serbisë. Zyrtarët në BE pohojnë se pranimi i Serbisë që rezolutën ta paraqet në bashkëpunim me Bashkimin Evropian shënon një kthesë dhe siguron që kjo rezolutë të ketë mbështetjen e shumicës e vendeve anëtare në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s. Diplomatët në BE pohojnë se teksti i ri i rezolutës tash kënaq edhe shtetet që kanë njohur pavarësinë e Kosovës, sepse në asnjë mënyrë nuk kërkohet që të ketë negociata të reja për statusin e Kosovës. Në anën tjetër, kjo rezolutë është kompromis edhe për vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, sepse në atë Kosova nuk përmendet si shtet. Sido që të jetë, në BE thonë se vetë rezoluta ka rëndësinë e saj politike, por më e rëndësishme është ajo që do të pasoj. E ajo që do të pasoj është një dialog në mes të Prishtinës dhe Beogradit, i cili, si që shprehur BE-a dhe njëherë, do të ndihmohet nga Bashkimi Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Tekstin e këti raporti mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën evropaelire.org. Asambleja Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara nuk mund të anashkaloj mendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës, thonë analistët në Prishtinë. Më tutje, duke pasur parasysh zhvillimet e mbrëmshme rreth ndryshimit të propozim rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, analistët konsiderojnë se pas këtij sesioni do të hapet çështja dialogu ndërmjet Kosovës e Serbisë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Ziadin Gashi.
Analisti Afrim Hoti thot se kompromiset e para serbe me Bashkimin Evropian lidhur me rezolutën që ky shtet i procedon Asamblesë së Përgjithshme sikur i japin shenjat e para të interesimit të Serbisë për integrimet evropiane, duke lënë anash si prioritet interferimin e saj në statusin e Kosovës. Hoti megjithatë thot se për fillimin e relaksimit të raporteve Kosovë-Serbi nuk është e mjaftueshme vetëm ndryshimi, por tërheqja tërsishme e rezolutës.
Kjo tërheqje do të paraqitet në një moment kthese në raportet Serbi-Bashkim Evropian, dhe në këtë drejt besoj se do të kemi një relaks të raporteve në mes të Serbisë dhe Kosovës, sepse të dyja vendet do të shihnin perspektiven e integrimit të Bashkimin Evropian dhe normalisht do të hisnin dorë nga kursi politik i ndjekur deri më tani.
Ndërkohë, analisti Ramushtahiri thotë se pavarësisht të rrjedhave që do të marrë në raport me Kosovën, sesioni i radhës së Asamblesë së Përgjithshme, pretendimet e Serbisë janë që shteti i Kosovës të bëhet jo funksional, parasysh edhe qëllimet serbe që përmes dialogut të arshëm të ndaj verjun si temë vete.
Serbia insiston që duke trajtuar çështjen e Kosovës ta trajton edhe çështjen e deklarimit të popullit, faktikisht shqiptarëve si kategori qytetare serbisë, po dhe çështjen e territoriale, domethënë duke mos pranuar integritetin territorial të Kosovës dhe duke insistuar që Kosovën ta dalë në dy zona. Verjun për shkakun ta dalë me pozitë veçantë dhe serbët në prenk Kosova dhe faktikisht do më bëjë jo funksional në shtetin e Kosovës.
Sidoqoftë, analistët vlerësojnë po ashtu se pas mendimit të GND-s dhe Asamblesë së Përgjithshme, Kosova dhe Serbia do të duhet të definonin qartë fushat e bisedimeve, të cilat deri më tani janë cilësuar vetëm si çështje të hapura. Definimi çështjeve të hapura për dialog sipas tyre duhet të bëhet duke qartësuar se ky dialog do të zhvillohet ndërmjet dy shteteve të pavarura dhe sovrane për interesa dhe bashkëpunim reciprok. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtarja e lartë e Komisionit Evropian Vivienne Reding tha se Franca si duhet të ndihmë për të siguruar se dëbimi aktual kryesisht i romëve nga Bulgaria dhe Rumania po bëhet sipas ligjeve të Bashkimit Evropian. Sipas saj, derisa ata që shkelin ligjin nuk kanë kurfar imuniteti, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian duhet të respektojnë parimin e proporcionalitetit kur e bëjnë dëbimin e shtetasve të vendeve të tjera anëtare. Gjatë të javëve të fundit, Franca është nënshtruar një kritike të gjerë në Evropë lidhur me politikën e saj të shkatrimit të kampeve të romëve dhe dëbimin e mirë banorëve të këtyre kampeve në vendet e tyre të origjinës. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Bruxelles, Ahto Lobjakas.
Zëvendës presidenti e Komisionit Evropian Vivienne Reding gjatë një seance plenare të Parlamentit Evropian ka thënë se Franca ka nevojë për ndihmë në respektimin e ligjeve të Bashkimit Evropian. Shërbimet e Komisionit kanë identifikuar disa çështje ku autoritetet e Francës duhet të japin informata shtesë dhe ku ata kanë nevojë për ndihmë aktive nga të njëjtat shërbime që të sigurojnë se veprimet e tyre tani dhe në të ardhmen do të jenë tërësisht në të njëjtin vijë me ligjet e Bashkimit Evropian, tha Reding. Vendimi i Francës që të largojë 8000 rom, rumun dhe bulgar ka nxitur reagim ndërkombëtar. Mediat në tërë Evropën e kanë interpretuar këtë mas si shembullin e fundit në listën e gjatë të diskriminimit dhe përsekutimit të minoritetit më të madh evropian që nuk ka shtet të vetin. Vlerësohet se në Evropë jetojnë 10 deri në 12 milion rom. Ndonë se Reding nuk foli qartë për cilat shkelje të ligjeve të Bashkimit Evropian është fjala, ajo tha se vendimi francez për largimin e romve shkel principin e proporcionalitetit të Bashkimit Evropian. Ligjet e BE-s ju garantojnë të gjithë qytetarëve të saj të drejtën e lëvizjes së lirë brenda vendeve të blokut 27 shtetësh. Zyrtarja lartë e BE-s Reding tha se Franca ka nevojë për ndihmë që të implementojë në tërësi mbrojtjen e procedurave që përfshihen në legjislacion. Këto procedura lejojnë deportimin e personave që rrezikojnë sigurinë publike, mirëpo pasi të gjitha rastet janë trajtuar individualisht. Mirëpo nuk duhet pasur dënime kolektive, tha Reding, dhe se asnjë qytetar i Bashkimit Evropian nuk duhet të bëhet cak i një mase të tillë apo stigmatizimit për shkak të origjinës së tyre etnike. Megjithatë, ministri i Francës për imigracion Eric Besson insiston që vendi i tij nuk ka thyer asnjë ligj.
Nous avons respecté scrupuleusement.
Ne kemi respektuar në mënyrë strikte ligjin e Bashkimit Evropian. Ne kemi respektuar në mënyrë strikte ligjin e Francës, si dhe në të njëjtën mënyrë kemi respektuar principet tona republikane, humanizmin dhe qëndrueshmërinë, tha në Paris ministri Besson. Franca këmbgul që ka bërë vetëm deportime vullnetare, derisa raportohet se të rriturit që janë larguar nga Franca janë paguar 300 euro, ndërsa fëmijët me nga 100 euro. Franca gjithashtu i ka akuzuar Rumaninë dhe Bulgarinë, vendet e origjinës të 150.000 romëve që kanë emigruar në Francë, se nuk kanë bërë mjaft që të integrojnë minoritetet e tyre. Kjo akuzë është hedhur poshtë nga qeveritë e Rumanisë dhe Bulgarisë. Komisionerja Reding ka deklaruar se të gjitha vendet anëtare të Bashkimit Evropian janë të obliguara që të ofrojnë kushte jetese, kujdes shëndetësor dhe mundësi punësimi për të gjithë qytetarët e tyre. Ajo gjithashtu ka bërë të ditur se një takim i organizuar nga Bashkimi Evropian këtë verë në Spanjë, ku është diskutuar për politika që kanë për qëllim integrimin më të mirë të romëve në vendet e BE-s, ka arritur që të ketë të pranishëm vetëm tre ministra qeveritar të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Prishtinë është falë namazi i Bajramit. Asambleja përgjithshme e OKB-s sonte e mban seancën në të cilën do të shqyrtohet propozim rezoluta e Serbisë për Kosovën, e cila është harmonizuar me Bashkimin Evropian. Franca dhe Spanja kanë përshëndetur arritjen e marrëveshjes Serbi-BE për këtë rezolutë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.